alternativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora i našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. 3. oktobar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas molitveno slavi svetog velikomučenika Jevstatija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Navršava se 9 godina od ustoličenja njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u Pećkoj patrijarši, istorijskom sjedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve. U subotu, 5. oktobra, vladike Kirilo i Metodije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Promučenice Tekle, a vladika Metodije u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno donosimo i dio iz razgovora vjeroučiteljice Nadice Radović, koji je vođen u toku našeg jutarnjeg programa. U toku popodnevnog programa gost na talasima Vaseljenskog radija Svetigora bio je hadži Bratislav Nikolić, koji je govorio o 10 godina postojanja pravoslavne produkcije Prijatelj Božji. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
9 godina od ustoličenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Pećkoj patrijarši istorijskom sjedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve navršava se danas 3. oktobra 2019. godine. Patrijarh Irinej je 2010. godine izabran na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve održanom 22. juna u Patrijaršiji Srpskoj Beogradu. Usteličen je na Svetoj liturgiji 23. januara 2010. u Beogradskoj sabornoj crkvi, a 3. oktobra te godine je ustoličen u Stavropigijalnoj lavri Patrijaraha Srpskih u Peći. Na mnoga ljeta našem svjetljejšem patrijarhu Irineju. Mada je o tome već bilo riječi, u susret gradskoj slavi Danilovgrada i slavi sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja donosimo najave bogosluženja naših episkopa, Buenos Aireskog južnocentralnoameričkog Kirila i Dioklijskog Metodija.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Aireskog južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, služit će sa sveštenstvom u subotu 5. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete ravnoapostolne prvomučenice Tekle u Danilovgradu povodom slave grada i ovog hrama sa početkom u 9 časova. Istog dana bit će održana i proslava 6. godišnjice od osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ovim povodom svetu arhijerejsku liturgiju u Podgoričkom sabornom hramu služit će preosvećeni vladika Dioklijski gospodin Metodije. Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice priredit će povodom slave i 6. godišnjice od osvećenja Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja koncert duhovne i svetovne muzike u kripti hrama u petak sa početkom u 19. časova. Specijalni gosti programa bit će etnogrupa Sestre Vlaškovica, Kosova i Metohije.
A ponovimo ponovo. Srpska pravoslavna crkva poziva sve nas da svečano i sve narodno proslavimo veliki jubilej, 800 godina autokefalnosti. 6. oktobar 2019. Sveta arhijerejska liturgija u manastiru Žiča sa početkom u 9 časova. 7. oktobar 2019. Posjeta Pećkoj patrijaršiji i Kosovu i Metohiji. 8. oktobar 2019. Svečana akademija u centru Sava sa početkom u 20 časova. 9. oktobar 2019. Otvaranje izložbe 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u muzeju naše pomisne crkve u Beogradu sa početkom u 18 časova.
A prvi put kod nas na ovoj izložbi bit će izloženo 135 rukopisnih i 20 štampanih knjiga zajedno sa umjetnički obrađenim okovima, što je u ovom trenutku najveća postavka te vrste u Srbiji. Jedinstvenu galeriju srpskog ikonopisa od 14. do 20. vijeka na ovoj izložbi čine ikone iz riznica visokih dečana, Pećke patrijaršije i crkava u Prizrenu. Izuzetno su značajne ikone iz vremena cara Dušana, arhangela Gavrila i posebno poštovane Bogorodice Pelagonijske, kao i ikone najboljeg srpskog slikara druge polovine 16. vijeka, Zografa Longina. Prvi put pred publikom će biti Longinova plaštanica, jedina sačuvana koju je najbolji ikonopisac i najplodniji umjetnik druge polovine 16. vijeka uradio. Čitava izložbena postavka prožeta je u čast jubileja galerijom originalnih portreta patrijaraha, mitropolita i episkopa.
A sa novom školskom godinom, koja je nedavno počela, počele su sa radom i škole vjeronauka, od kojih, hvala Bogu, ima zaista mnogo u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. O školi vjeronauke pri hramu Svetog Georgija pod Goricom, koleginicom Slobodanke Grdinić, razgovarala je sa vjeroučiteljem teologom Nadicom Radović.
U toku ove školske godine, ovaj drugi čast, naša prostorija je u novoj zgradi kod hrama, je napravljena i sređena je. Međutim, pošto je lepo vreme, deca su imala želju da i ova dva časa održimo u porti crkve Svetog Đorđa. Tako da još uvijek nismo ušli u novu prostoriju koju se tako dugo radujemo, jer ćemo imati dovoljno prostora i prosto bit će dovoljno stolica i stolova i mjesta za svu decu da sednu. Jer se dešavalo da nekada nemamo dovoljno mjesta, pa su neke deca morala da dele stolicu jedno sa drugim. A i tu su mi pokazali veliku ljubav među sobom. Često se dešava da dođe novi učenik i ja zbunjeno kažem, pa ne znam gdje ćemo da sednemo sad, kako došlo novo dete, a prvi čas da bude da mora da stoji. I on u njih desetoro se javi i kaže, pa evo ja ne moram da sedim, ja neću da sedim, samo da pokažu svoju ljubav i svoje razumevanje prema svojoj deci. Tako da. Ove godine s ovim novim koji su došli imamo 50 dece, s tim što naravno sva deca ne mogu da dođu svake nedelje. Prosto nekad ne mogu roditelji da ih dovedu. Evo sad prošlog časa mi priča jedna učenica za svog komšiju, čitavo veče je plako jer roditelji ne mogu da ga dovedu to jutro u crkvu. Oni vole da dođu i ne dođu kad eto roditelji ne mogu da ih dovede, što oni još uvijek mali. Ali 50 ih je. Uglavnom na časovima bude 25, evo prošlo čas je bilo 30, tako.
Video produkcija Fondacije Prijatelj Boži ove godine obilježava 10 godina uspješnog rada. Tim povodom gost na talasima Vaseljanskog radija Svetigora bio je Hadži Bratislav Nikolić, scenarista produkcije Fondacije Prijatelj Boži.
Pa evo, matica fondacije, da to odmah kažem na početku, se nalazi u Kanadi, u Kitcheneru, i onaj koji je sve to pokrenuo je gospodin Marko Sandalj, to je naš čovjek koji je rođen u današnjoj Republici Srpskoj, ondašnjoj, da kažem, Jugoslovenskoj Republici Bosni i Hercegovini, čovjek koji već više od pola veka živi i stvara u Kanadi. To je jedan veoma probuđen u hrišćanskom, u duhovnom smislu čovjek koji je jednostavno uvideo šta je to što je našem narodu potrebnije, možda čak i od hleba nasušnog, kad kažem hleba nasušnog, mislim na materijalne prinadležnosti, i koji je odlučio da duhovne sadržaje koncipira u okviru jednog web sajta i da taj način ponudi široj javnosti. I tako je zapravo sve i počelo. Pre nego što smo mi krenuli sa sopstvenom filmskom dokumentarnom produkcijom, sajt je već funkcionisao par godina, to su uglavnom bili tekstualni sadržaji. Naravno, bilo je tu i audio i video sadržaja, ali onih sadržaja koji su, da kažem, prenošeni sa drugih web sajtova, sa drugih kanala, YouTube-a i tako dalje. Ali od 2009. godine smo počeli da funkcionišemo kao produkcija sa sobstvenim, da se malo našalim, izvođačima radova na terenu.
Kompletan razgovor dostupan je na našem zvaničnom web sajtu svetigora.com. Pravoslavna bogoslovija Svetog Petra Cetinskog i crkvena opština Cetinje organizuju besplatni tromjesečni osnovni kurs savremenog grčkog jezika. Časovi će se održavati u zgradi bogoslovije na Cetinju. Prvo okupljanje polaznika kursa predviđeno je za ponedeljak, 7. oktobar u 19 časova. Svi zainteresovani za pohađanje nastave mogu se prijaviti na prvom času. Nevladina organizacija Matica Boke danas se oglasila saopštenjem za javnost izazvanim uvredama koje je na račun Srpske pravoslavne crkve grbljanja i njihove prošlosti izgovorio novinar Darko Šuković u emisiji radio televizije Crne Gore Živa istina posvećenoj nedavnoj proslavi 1500 godina postojanja manastira Podlast o Grblju i 800. godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Tekst saopštenja prenosimo integralno. Da u Crnoj Gori posljednjih godina institucionalizowana borba protiv svega što ima prefiks srpski, što podsjeća na istoriju i tradiciju stare Crne Gore i Boke Kotorske, nije novost. Ono što je novo, jedinstveno čak i na širem području, je da u tim aktivnostima prednjači javni servis radio televizije Crne Gore, koji bi trebao da bude servis svih građana i poreskih obaveznika, pa i onih srpske narodnosti. Spirala mržnje i šovinističkih istupa protiv srpskog naroda u Crnoj Gori, koja se intenzivno plasira putem nacionalnog javnog emitera, svoj vrhunac doživjela je tokom proslave 1500 godina manastira Podlastva u Grblju i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Više novinarskih priloga, emitovanih na radio televiziji Crne Gore, u krajnje negativnom kontekstu izvještavalo ovom događaju, na kome uz patrijarha srpskog gospodina Irineja, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija učestvovalo više episkopa i više stotina pravoslavnih vjernika. Kako bi nekako pokušali potamniti ovu svečanost kojom su grbljani ispisali slavne stranice istorije svog roda, uredništvo ovog medija je u noći tokom održavanja svečane akademije odlučilo da u udarnom terminu grubo izvrijeđa pravoslavne vjernike. Grbljani će dugo pamtiti emisiju Živa istina pod nazivom Da li je Srpska pravoslavna crkva autokefalna 800 godina, čiji je autor iznio niz grubih neistina, insinuacija i primitivnih uvreda, prije svega na račun Grblja i Grbljana. U osobenom isledničkom maniru, autor je u razgovoru sa istoričarem doktorom Žarkom Lekovićem pokušao da relativizuje povode za svečanost, dovede u pitanje samo postojanje i legitimitet Srpske pravoslavne crkve, Svetog Savu i Svetog cara Lazara Kosovskog Grbljanovića. U sravnom istupu, koji je nezapamćen na našem medijskom prostoru još od nesrećnih ratnih 90. godina, autor Žive istine se prizemnim i primitivnim uvredama pod plaštom samo njemu znanog predanja u uličarskom maniru ostrvio na legendu o grbaljskom porijeklu cara Lazara, što mu je očigledno posebno zasmetalo. Dok se Pilatovski tobož izvinjavao uz ostrašćenu gestikulaciju, iznio je svoju verziju predanja o tome kako je car Dušan odveo kao dječaka budućeg cara Lazara iz Grblja, a da su mu oca Grbljani ubili jer je previše plakao za njim i izvor pored manastira Podlastva nazvali Pizdina voda. Na stranu to što ova sramna priča nema nikakve veze sa predanjem o caru Lazaru i vjekovnom duhovnom središtu Grbljana, i to što se potok, koga narod tako zove, ne nalazi u ovom, već u sasvim drugom dijelu Grblja, jasna je ostrašćena mržnja i šovinizam koja je bila povod za ovu nečasnu i krajnju uvredljivu izmišljotinu. Grbljani su bili i ostali časno junačko pleme koje je u svojoj slavnoj prošlosti dizalo bune ustanke protiv bezbroj zavojevača i okupatora u Boki, ali niko od njih se nikad nije drznuo da vrijeđa njihov ponos i njihovog najsvetijeg plemenika, kojeg su svi Grbljani kroz vjekove nosili kao uzor i ideal u svojim srcima. Grbljani razumiju frustraciju autora Žive istine zbog veličanstvene proslave svetih jubileja pravoslavnih vjernika u manastiru Podlastva, koja je kod njega iznjedrila mržnju i koja je, kako je ostala, riječ odlika nemoći. Razumijemo i to da je riječ o angažovanom autoru kome ideologija koju zastupa daleko iznad profesionalnih standarda i da neometano javno zastupa iznosi šovinističke teze koje su po uslovu i zakonima Crne Gore kažnjive. Razumijemo da takvu sramnu emisiju nije mogao da plasira bez odobrenja uredništva koje je saglasno sa njegovim stavovima. Ono što grdljani ne mogu da razumiju je kako takav medij više ima obraza da sebe zove nacionalnim javnim emiterom u 21. vijeku, kad već odavno nije javni, već servis mržnje, šovinizma, ksenofobije prema srpskom narodu u Crnoj Gori i vjernicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Gospodo iz Radio Televizije Crne Gore, ako je i od vas, mnogo je. Matica Boke, podružnica Grbalj, predsjednik Ivan Knežević. Nastavljena je moba na poljoprivrednoj ekonomiji manastira Gračanice u Badovcu. U akciji komišanja kukuruza vladiki Teodosije su se pridružili učenici i profesori Prizrenske bogoslovije, koji su u radosnoj atmosferi dali svoj doprinos manastiru Gračanici i njegovoj ekonomiji. Svoj 50. rođendan manifestacija Radost Evrope proslavila je pod sloganom Put u središte sreće. Susreti prijateljstva počeli su karnevalom, a učestvovala su djeca iz 20 evropskih zemalja i Kine i đaci beogradskih osnovnih škola. Slušamo prilog kolega sa Radio Beograda.
Na manifestaciji Radost Evrope od njenog osnivanja do danas učestvovalo je 50.000 dece iz 50 zemalja. Na rođendanskom karnevalu i muzičko-scenskom nastupu na Trgu Republike u Knez Mihajlovoj ulici i na Kalemegdanu bilo je više od 1.500 razreganih lica, pevača, svirača, plesača, akrobata.
Dolazim iz Harkova sa ansamblom Srećno detinjstvo, da svojim nastupom ovdje podignem sve na noge.
Hoću Srbiji da pokažem naše narodne igre. Vidimo se na gala koncertu. Dolazak u Beograd za mene je poseban događaj jer imam priliku da upoznam druge kulture i da vidim kako deca ovdje žive.
Bila sam sumnjičava kada sam prvi put sa decom dolazila u Beograd. Međutim, naišli smo na divne, srdačne i druželjubive ljude. Deca su stekla mnogo prijatelja. Ovo je naše 9. učešće na manifestaciji. Svaki put dolazimo s velikom radošću.
Počasno mesto na ovogodišnjem festivalu ima Švedska.
Zadovoljstvo nam je da ćemo ugostiti predstavnike kora švedskih dečaka, sa čijom je turnejom u Jugoslaviji 68. godine i počela priča o radosti Evrope. To će biti dirljiv susret jer je jedan od njih nekada mladić. Danas čovjek u zrelim godinama je naš gost i očekujemo ga da stigne.
U Dečijem kulturnom centru održavaju se koncerti i susreti prijateljstva. Učesnici manifestacije svoje najbolje nastupe u kreativnom, izvođačkom i vizualnom smislu prikazat će na gala koncertu u centru Sava 5. oktobra.
Zamjeniku direktora kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Dušanu Kozarevu nije bilo dozvoljeno da pređe preko administrativnog prelaza Merdare i uđe na teritoriju autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Riječ je o drugoj provokativnoj i antidemokratskoj zabrani koja je u jednom danu primijenjena prema predstavnicima kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kozarev se uputio u Prizren gdje je trebalo da otvori pjesničke susrete Lazar Vučković, organizaciji ustanove za novinsko-izdavačku djelatnost Panorama jedinstvo, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U saopštenju je istaknuto da zabrana Kozarevu nije samo čin političkog nasilja, već i direktan napad na pravo srpskog naroda na Kosovo i Metohiji da slobodno njeguje svoj identitet i kulturu. Ovakav apartheid nije viđen u savremenoj Europi i pozivamo međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava da se probude i reaguju na brutalne izlive mržnje i šovinizma prema srpskom narodu koji proteklih dana dolazi iz Prištine, navedeno u saopštenju. Iz kancelarije poručuju da albanski separatisti neće zabranama i političkim terorom slomiti duh srpskog jedinstva i otpora na Kosovo i Metohiji i istisnuti Srbiju iz njene južne pokrajine. Ranije je pomoćniku direktora kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju zaduženu za zaštitu kulturne baštine Dušanu Jovoviću zabranjeno da preko administrativnog prelaza Jarinje uđe na Kosmet. Skandalozni dokumentarni film. Dječije prihvatilište Sisak koji su snimile ustaške snage znači da Hrvatska nastavlja sramno negiranje genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ocijenio je predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta. Cilj filma je da se u potpunosti falsifikuju događaji vezani za biblijsko stradanje kozaračke djece u zloglasnoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, rekao je Linta. On je naglasio da mnoštvo dokumenata, izjava ljudi i svjedočanstava potvrđuju neospornu činjenicu da je u Sisku bio pravi ustaški koncentracioni logor za djecu, a ne dječije prihvatilište, saopšteno iz Saveza Srba iz regiona. Linta je podsjetio da je u logoru od avgusta 1942. do januara 1943. bilo zatvoreno oko 7000 dječaka i djevojčica, Srba sa Kozare, ali i sa Banije, Korduna i Slavonije. Logor je nekoliko mjeseci bio mjesto užasa i strave. Potresna svjedočanstva ljudi, između ostalog, govore da su djeca bila gola, bosa, bez pokrivača i da su ležala na golim podovima i betonu ili sa nešto malo slame. Smrtnost djece zbog stravičnih uslova života i zaraznih bolesti bila je velika, naveo Linta. Upravo zbog činjenice da je evidentirano falsifikovanje istorije, Linta je konstatovao da je krajnje vrijeme za snimanje filma Djeca Kozare, kako bi se na istini način prikazala tragedija masovnog i sistematskog istrebljenja srpskog naroda u genocidnoj NDH. Dobitnik Njegoševe nagrade za ovu godinu je književnik iz Beograda Jovica Aćin za roman Srodnici, objavljen 2017. godine u izdanju Beogradske lagune. Međunarodni žiri za dodjelu Njegoševe nagrade odlučivao između 21 predloga koji su kandidovali selektori iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. U uži izbor za ovo prestižno međunarodno priznanje ušle 9 kandidata. Refik Ličina, Darko Cvjetić, Elena Aleksijeva, Vlada Urošević, Vlado Žabot, Jovica Aćin, Igor Mandić, Sinan Guđević i Ivica Đihić. Potom je žiri listu sveo na uži izvor u koji su se našli Jovica Aćin, Sinan Guđević i Vlado Urošević, a nakon toga je tajnim glasanjem većinom glasova odlučeno da Njegoševa nagrada bude dodijeljena Aćinu. Prema mišljenju žirija, roman Srodnici napisan je postupkom majstora koji suvereno vlada umijećem pripovijedanja, jednako kao i gradnjom vrlo složene romaneskne strukture. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ok petka, 4. oktobra 2019. ljeta gospodnjeg, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme. Još tokom jutra ili prije podneva ponegdje su moguće slabe padavine, a od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo na jugu zemlje. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 17, najviša dnevna od 7 do 22 stepena. Što se tiče Podgorice, rano ujutro moguće je još kiše, a zatim postepeno razvedravanje. Vjetar sjeveroistočni, pojačan jak, proslije podne će znatno oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 21 stepen. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte 65. epizodu emisije Zalog za vječnost, a u 21:30 novu epizodu Stranstvovanja Crnom Gorom. U 22 sata donosimo emisiju Crkvena umjetnost. U njoj možete čuti nešto više o crkvenoj umjetnosti do 13. vijeka, sa vizantijskim mozaicima Venecije i Sicilije, ali i period od 13. vijeka do pada Carigrada. U 22:30 poslušajte 48. epizodu muzičke emisije Nocturno, a u 23 sata Žitije svetitelja, koje naša sveta saborna i apostolska crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.